Ye player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuwun 2022 ýylyň 24-nji fevraly, hepdeniň pensiýasy güni. Şuň programamyzda Türkmenistanda ilk prezident saýlawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandy. Türkmen baş diplomaty Moskwada özüniň Russiýa kärdesi bilen duşuşdy. Ve belki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanda 10-nji martda ýylan edilen ilk prezident saýlawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandy. Saýlawlary we talaş alyşyklary geçirmek baradaky merkezi topar umumy hasapda 9 Yurdun her bir siyasi partisinden 3 kandidati ve teklipçi toporlarının hüdürlen 6 dalaşgärini hasaba aldı deyip, hükümetçi yarım resmi internet nesireye haber verdi. Prezidentliği dalaş eden prezidentin oğlu vicepremier Serdar Berdimuhammedov'dan beylikli dalaşgärlerin adları yurdun siyasi durmuşunda häzire çelinikän isidilmendi. Yerli sinçiler onların rejimi ıgrarlı adımlardığını ve hakiki bähtesliği dörüdüp bilmecektiklerini billeýärler. 10-nji fevralda köpler üçin garasylmadyk ýagdaýda ýylan edilen ýerki prezident saýlawlarynda soňky döwür tiýasy basgynçylyklarından uly tezlik bilen ýokary çykarylan kiçi Berdimuhammedowyň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Şu wagtda çelini dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda geçirilen hiç bir saýlaw awraýly halkara sinçiler tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmandy. Şol bir wagtda daşary ýurtlardaky türkmenler hem saýlawlara gatnaşmak isleginiň ýylan edýärler. Daşary ýurtlardan özlerini dalaşgär hukmunda hudurlanlar Türkmenistanda prezidentlik wezipesiniň atadan ogula geçmegine günüden günü ýol açýan häzirki saýlaw kampaniýasynda nägilelikni bildirýärler we agyr siýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol başçysyny taýlamaga alternatiwa ýol berilmegini talap edýärler. Ukrainadaki krizisi diplomatik yolları bilen çözmek ihtimallıkları Moskvanın sonki agresif hareketlerinden son Amerika Prezident Joe Biden bilen Rus lideri Vladimir Putin'in arasındaki mümkin summitin gün tertibinden ayrılandığını ilan etmeginden son hasam peseldi. Aktamın mitbot vekili Jen Psaki 22. fevralda eden çıkışında Putin'in Ukrayna'nın ikisi protest sebitinin karasılığını ikrar edip, o leri koşun ivermek varadaki kararından son iki liderin arasındaki teklif edilen gepleşiklerin gün tertibinden ayrılandığını aytti. Psaki iki liderin arasındaki duğusuk mümkünçiliklerinin doğulu ağrıdan ayrılmayandığını, emma Biden'in Rus prezidenti bilen dine Rusya'nın Ukrayna'daki koşununu iyide çekip, dartkanlılıkları koşudundan son görüşecektiğini aytti. Mundan bir näçe saat ozal Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken şuhepde Rus daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen planlaşdyrylan duşuny ýatyrýandygyny ma'lum etdi. Ukraina 23-nji fevralda 18-60 ýaş aralygyndaky ätiýasda karwlaryny bir ýyl möhlet bilen gullugy çağırıp başlady. Prezident Volodymyr Zelensky bu wagtdaky karary Ukrainanyň Russiýanyň dowlet derejeli hüjüme geçmek wagtdaky howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan döwri kabul etdi. Zelensky 20-nji fevralda eden çykysynda ätiýasda karwlary gullugy çağıryandygyny, emma häzirlikçi guşunlaryň umumy mobilizasiýasyny geçirmegi göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Biz Ukrainanyň armiýasynyň ýagdaýlaryň islendik ugry boýunça özgürmegini taýýarlygyny güýçlendirmeli diýip Zelensky milli telewizioňda aýtdy. Ol häzirki krizisi henüz hem diplomatik çözüm gözleýändigini, emma Ukrainanyň Russiýa hiç bir territoriýasyny bermejekdigini bellädi. Dünyanın global energi podoğunda metan sızmalarının möçbörünün hakiki muqtari resmi derecede görküzülen sahanlardan has köp deyip, Halkari Energi Agentliği haber veriyar. Onun sonku global metan trekeri yıllık hasabıtında energi sektorundaki metan sızmalarının hükümetlerin hüdürülen sahanlarından tas 70% yukurduğu aydilyar. Belletek in yönöki uglevodorod hemde tibii gazın esasi düzümü bolup duryan metan, kömür tursu gazına garanda hem has güýçli parnik yladys hana gazı hasaplanýar. Iqtisadi girdecileri esasan nebit gaz sewdasyna daýanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji ornuň birini iýleýän Türkmenistan, howa göýberilýän ziýany gazlara baha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. Azatlyň mundan ozal hem Bloomberg nesirine talgalanyp habar berişýäli, Türkmenistan planetany gyzdyrýan metan gazynyň sydyrmagyň möçberi boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birini iýleýär we bu barada uly alada bildirilýär. Bu ağırlıklı su ayın ortasında Türkmen hakimiyetleri geçen yıl yurdun karasılığının 30 yılının duvamındaki rekord derecede TV gazın çıkarlandığını haber verdi.